Радио К2 от мястото на събитието.
Редовен месечен брифинг на министъра на вътрешните работи Валентин Радев от 30 януари.
Добър ден, добре дошли на редовния месечен брифинг на Министерство на вътрешните работи. В брифинга ще вземат участие министъра на вътрешните работи Валентин Радев, главният секретар на Министерство на вътрешните работи главен комисар Младен Младенов, заместник министъра на вътрешните работи Красимир Ципов, заместник министъра Милко Бернер, директора на главна дирекция национална полиция, главен комисар Христо Терзийски. На брифинга ще бъдат засегнати теми по състоянието на средата за сигурност, неформалната среща на министрите на вътрешните работи по линията и в рамките на председателството на Европейския съвет, социалната политика и темата за така наречената зоополиция, след което ще имате възможност да зададете въпроси. В края на брифинга ще бъдат наградени екипа на телевизионното предаване Господари на ефира. Давам думата на министър Радев. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, добър ден на всички. Добре дошли на ежемесечния брифинг, както правиме. Само пропуснахме декември месец. А в началото още искам да кажа, че това, което си говорим всеки месец, за цялата година ще го направим през месец февруари. Мисля, че има вече договорка с особено така наречените ресорни журналисти. И там ще обобщиме данните, които все още обобщаваме за цялата 2017 година. Понеже не сме се виждали от миналата година, искам да ви пожелая все така добре да отразявате журналисти. Имам предвид тези, които сте зад камерите, това, което се случва в Министерство на вътрешните работи, и да си бъдем взаимно полезни и през 2018 година. Основното събитие, което беляза този месец, аз поне си мисля така, че това е свързано с Министерство на вътрешните работи. Това е проведения неформален съвет на Съвета правосъдие и вътрешни работи в България на 25 и 26 януари в Националния дворец на културата. Затова първата точка или това от плана, което съобщи медийния ми съветник, е точно темата с председателство. Понеже всички сте запознати с това, което се случи, беше тук, отразихте го, ще си позволя да отбележа само някои важни неща, ако някъде все пак са пропуснати. Три бяха темите, които се обсъждаха на тези неформална среща, където в скоба да кажа, че неформалните срещи, така и на мене ми обясняваха, са много важни, тъй като там се изговарят неща без да се гласува, без да се вземат някакви решения, но неща, които са свързани включително и с перспектива за развитието на темите, които се обсъждат. А темите бяха по-добро управление на миграцията, общата европейска система за убежище, също много възлова тема втора, и третата — сигурността на границата. Две сесии, сутрин и след обяд, имаше и работен обяд, това обсъждах. Това бяха основните теми, много важни за България. Целта, разбира се, на тези обсъждания, както казах, е да се доближат мненията. И това е нашия шанс, всъщност, и нашата задача на председателството и на мен, председател, ставайки първата част на 25-ти, когато събират министри на вътрешните работи, защото втория ден са на правосъдието, да доближим позициите, да намерим нещо общо. Като крайната цел, всъщност, е да покажем, че с нашите действия и на българското участие заедно ще се опитаме да постигнем това, което наричаме по-добра и по-голяма сигурност на европейските граждани. Какви са резултатите? Само с някои изречения ще ги маркирам. На първо място, всички, почти всички, или голямата си част, или большинството, подкрепиха това българско предложение за убежище, Дъблинския регламент. Да не се гледат пакетно нещата, а да се гледат заедно. Предложението на Европейския съвет, което представлява, налагайки се да чета и тези документи, една тухла. Сега има още една такава, където се променят текстове вътре. Седно се прави промяна на закон. Всичко това да бъде гледано текст по текст и да текст по текст. И да търсим общите, свързващите ни неща, а не да гледаме пакетно развитие на отделни теми от този голям въпрос, Дъблинския регламент. Това е нашето предложение. Аз съм много така щастлив. Тази трудна работа, свършена от нашите експерти, и на Министерство на вътрешните работи, и на тези от Министерство, които се намират в Европейския съвет и работят там, имаме командирован екип, които успяха да намерят всъщност най-важното, което представихме и беше подкрепено от большинството, от нашите колеги, от другите министри на вътрешните работи или техните представители. Това беше най-важната цел, според мен. На второ място, борбата с първопричините на миграцията, глобалния пакт, чакаме негово издание да не влиза в подробности. Също всички се фокусираха върху това. Да, миграцията е много важна, тя е бич, след нея следват какво ли не, включително тероризъм, но нека обърне внимание, затова е формален, затова се говори всичко буквално, всеки има право на всяко мнение. За това какви са първопричините? Да не отговаря само Европа, а да отговарят и държавите и да потърсим отговорност или да потърсим помощ и съдействие на тези, които са извън кръга на тези, които сме членове на Европейския съюз. Активно противодействие на трафика на хора, мигранти имам предвид и всякакви други, включително връщането на бойците, включително трафика на чувствителни стоки и товари. Особено внимание. И още една-две теми, но особено искам да обърна внимание на обмяна на информация. Това беше една от възловите теми, почти всички го споменаваха. Обмяна на информация продължава да се говори върху това, тъй като има тесни места, европейски държави, които не споделят до край чувствителна информация, която е необходима на всички. Включително и това ние да бъдем с Румъния в Шенген, също под тази, така под тази черта беше обсъждано. И най-вече тази информация да се споделя на национално и европейско равнище. Основно големите агенции, ЕОЛИС и другите агенции, които ще им разширяваме първо правомощие. Това беше възло и беше казано на много нива. Толкова за председателството. Всичко останало, надявам се, сте успели да проследите. Друга тема от нашия брифинг е актуална информация за средата на сигурност. Тук ще бъда не особено просторен, поради причина, че много информация сме качили на сайта на Министерството на вътрешните работи и ви умолявам, ако трябва да се информирате, ползвайте сайта на Министерството, но само няколко числа. Средно на ден през декември, сравняваме декември и ноември, тази информация имаме, за януари още нямаме пълна, са регистрирани 227 представления, докато през ноември са 265. 227 декември, 265 ноември. Умишлени убийства. 18,2% по-малко сравнено с ноември. Последния месец 18,2% по-надолу. Грабежите. Леко увеличение. 7,9% декември месец се покачило. Кражбите надолу с 8,3%. Посегателство спрямо моторни превозни средства. 32,3% по-надолу. По-малко. Декември месец. Добър показател. Добре сме се справили тук. Престъпления, свързани с наркотиците, намаление с 20,4%. Има подробна справка, съветвам ви отново и реферирам към сайта, там са описани точно цигари, тютюн, алкохол, газиоли и така надолу. Примерно с 22,9% тютюна сме събрали повече. Трета тема. Нещо важно, което искам да споделя с вас, това е социалната политика в Министерството на вътрешните работи. Миналата година 17,5 милиона дадахме за изплащане, но 5 години не бяха плащани дрехите. След това близо 20 милиона по 480 лева разпределихме, не на калпак, както се изразяваме, а според това кой какви допренесъл за работата, по 480 лева на служител. 100 милиона лева правителството и ръководството на Министерството на вътрешните работи успяхме да се договориме за тези 100 милиона лева допълнително за 2018 година. Ще започне изплащането, тъй като има срокове, които трябва да изтекат. Един месец обсъждане, вероятно началото на месец март. Тези пари, които са над 15%, това, което искаха и колегите от синдикатите, за някои служители минават и този процент, 15%, но всички останали над него също, но на някои особено, има даже и 20%, видях някъде, започва изплащането от месец март. Предстои, което аз много пъти го повтаряхме с професионалното и политическото ръководство, не е важно точно с колко ще повишим заплатите, важно е това, което чувах и аз от синдикатите и от всички служители, че години наред не е актуализирана заплатата на служителите в Министерство на вътрешните работи да се случва постепенно и да се случва регулярно, всяка година. Така че за 2019 година отново се предвижда, за сега е само предвидено и имаме уверението и на правителството, ново увеличение с 10%. Защо все пак се прави това? Позволете ми с няколко изречения да кажа. Къде бяха всъщност скрепени камъчите и какво трябваше да договаряме с правителството. Разбира се, първото, което трябва да кажа, че трудът на полицаите е оценен по достоинство. Така считам аз. Винаги трябва повече. Има много други системи, освен сектора на сигурност, по-общия, не само Министерство на вътрешните работи, където заслужават повишение на заплати и правителството го направи, примерно, в образованието. Повиши се няколко от нещата, които се аргументирахме пред правителството. Повиши се разкриваемостта на престъпленията. За 2016-та, аз ще ви покажа даже графиката, вижте, една табулограма, предполагам, че се вижда, 2016 и 2017. Вижте 2016-та, 79, разкрити 67 убийства. 2017, 95, разкрити 94, почти 100%. Илюстрация съм направил само с една графика, да не отекчам, за убийство. Подобно е положението, приблизително, разбира се, с грабежите 12,6% надолу, кражбите с 10%, говоря за цялата година, 2016-та, намаление с 29% кражбите на МПС-та, 2017-та, извинявайте, с 33%, по-голяма е събираемостта и разкриването на престъпления, свързани с данъчни измами. Отбелязано беше и от премиера, че председателство изисква допълнителни усилия от Министерство на вътрешните работи. Не само, но основно. И аз пред вас ще кажа, че ние не сме очаквали, че се насложат толкова събития. Никой от нас не е очаквал, че има шесторно убийство и самоубийство, след това 7 души. Хвърлихме толкова сили. Преди това също. Тези хора буквално плащаме пари заслужени, извънредни, защото те са там, след това те са същите хора. Те са около София, те са в София, освен командированите, бяха навсякъде, видяли сте ги по време на председателство. И нямаме никъде забележка, включително от нашите партньори. Това са все едни и същи хора, които са работили часове наред извън полагащото им време. Усъвършенства с работа между Министерство на вътрешните работи и прокуратурата. Личното ми впечатление като министър е точно такова. Чувам добри приказки за преди това, но сега особено активно. И това дава резултати. За подобряване работата на битовата престъпност и полицаи навсякъде в населени места, знаете много добре, до сега ви казвах едни числа, днес ви казвам последното, над 1400, да не сбъркам, защото всеки ден се променят, нови полицаи, пожарникари, тези с полицейски функции са назначени. И ще ви кажа още нещо. Дори това не е записано в нашата програма. Ние сме казали не по-малко от 1000 и го изпълнихме. Сега тези, които са напуснали по различни причини, са малко над 300. И ние продължаваме да назначаваме. Тоест, качили сме числото на 1000-1100, ще продължаваме натам, докато попълниме некомплекта почти до край, разбира се, и най-вече с тези, които са, както казват колегите, работят на терен. Повиши се капацитета на охрана на границата. 84, точното число, 84,1% намаля натиск на легални имигранти. Това е през последната година. Отново заслуга на колегите от гранична полиция. Успехи бележи, разбира се, МВР и агенция Митници заедно по разпространението на наркотичните вещества. Натиска върху това разпространение. Ще спомена само, че хероина, имаме едно число тук, 107,9% е по-голямо сравнение, това, което сме заловили, с преходната година. И още редица други, които да не ги споменавам. Най-важното накрая, което искам обобщя, което е според мен достатъчно обективно, рейтинга на Министерство на вътрешните работи вече се покачи и стигна 46%. Аз се надявам, че се става добра работа и особено с това стимулиране и разбиране от името и от политическото ръководство и от правителството за работа на полицаите, въобще на служителите в Министерство на вътрешните работи. Този рейтинг и, разбира се, това, което правим чрез него, рейтинга ще се покачва нагоре. Следващата тема, четвърта. Зоополиция. България, уважаеми колеги, вече има зоополиция. Ние сме втората страна в Европа, направихме справка, която ще има зоополиция. Преди да дам думата на главен комисар Терезийски, който ще ви разкаже точно какво сме направили в професионалното ръководство, да изпълним тази задача, защото и аз бях питан като министър, никой не ми е докладвал, че има проблеми с зоополицията. Да, имаше, знаете, числата по двама души във всяко управление на областна дирекция на МВР, които се занимаваха с това, в щат, в едно специално звено, наречено кинология и така нататък, дълго заглавие. Сега направихме още стъпки на там, надградихме това, ще чуем какво е направено, така че България е тази държава, която има своята зоополиция и днес и отвън има нещо, което ще видите и тук ще ви покажем, предполагам, двама колеги са довели с надписа зоополиция, но това не са само надписи, подробностите. Главен комисар, тези иска повичате.
Благодаря, господин министър. Първо, ако ми разрешите да дам малко статистически данни, тъй като служителите на полицията в цялата страна и през изминалата година 2017 положиха достатъчно усилия, така че да разследват престъпленията, визирани в наказателния кодекс за престъпленията срещу животни, които са в три члена. През изминалата година има образувани общо 359 досъдебни производства за престъпления по член 325А, Б и В от наказателния кодекс, като от тях най-голям брой 298 или 83% са образувани по данни за извършени престъпления по член 325Б от наказателния кодекс, проява на жестокост към гръбначни животни. От тях към настоящия момент са разкрити над 20% от тези престъпления, като работата по тях продължава. След поставените задачи от политическото ръководство на Министерството и с цел повишаване ефективността на работата по противодействие на престъпленията срещу животни, бяха предприети следните мерки. Актуализираха се заповедите, с които се определят служителите, които да работят по този вид престъпления в Столична дирекция на вътрешни работи и в областните дирекции, като към настоящия момент общия брой на служителите е 433. В оперативните дежурни центрове и оперативните дежурни части се поддържа актуална информация за служителите, които участват в разследването на престъпленията срещу животни. Предприети са мерки за недопускане омаловажаването на сигнали за престъпления срещу животни и изпълнение на процедура за реагиране от полицейските органи при получаване на такива сигнали. Започна процедурата по обозначаване на общо 28 служебни автомобила в страната, два в Столична дирекция на вътрешни работи и 26 в областните дирекции, като към 25.1. готови са 13 автомобила, а към днешна дата са готови 25 автомобила, като два от тях може да видите отвън пред сградата на Министерството. И така сме стартирали всичко, което е необходимо за активизиране на работата по този вид сигнали. В момента правим чрез колегите в Холандия проучване на техния опит по отношение на обучение на служителите, които противодействат на този вид престъпност, така че най-вероятно наши служители ще преминат курсове в Холандската академия по обучение на служители от правоприлагащите органи. Завърши, господин.
Благодаря. 443 ли беше числото?
433.
И 33. Аз получих един списък с имената. Знаех, че са в 28 областни дирекции по двама души. Гъмножавам винаги и казвам числото. Но това са всички онези, които, както ми казваха на мене, след като ме интервюирахте и вие част от вас, и аз се поинтересувах и те ми казаха, да, той има и други, които знаят и когато има сигнал в областните дирекции могат да реагират. Така че това са тези хора. Тоест винаги няма да има такъв сигнал вече, надявам се. Винаги, когато някой има нужда от зоополиция, наобщо казано, от такава нужда някъде нещо сигнал да даде, винаги във всяко районно управление ще има човек, който ще го чуе, няма да каже защо се обаждате тук, както сега ми казвах. Тоест попадате на дежурен, който не знае за какво става дума. Тези 33, защо пък на 3 са ги направили, тези хора всичките ще знаят за какво става дума, ще бъдат обучени постепенно, разбира се, защото пък едно друго число имаше, което ми казаха от холандците са предложили, там цените са доста високи, аз се надявам тези първите, които ще изпратим, да се върнат, те да обучават пък нашите хора тук на терен. Така че честито на всички, които са се вълнували от тази тема за зоополицията и господари на ефири и други да не ме питат вече. Ето, това е последната информация, която имам. Аз надали мога да добавя нещо повече. Сега, позволете ми накрая, въпроси ще има ли или първо въпросите?
Първо.
Добре.
Уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Молбата ми е да използвате микрофона, който се намира в ляво от вас и въпросите да бъдат съобразени с темите, които разглеждаме днес. Благодаря ви.
Николай Христов, Българско национално радио. Господин министър, отчетохте спад в умишлените убийства. В тази връзка искам да ви попитам какво и вас, професионалното ръководство, какво можете да кажете за убийството на Петър Христов, което беше в началото на месец януари, докъде стигна разследването и кои са актуалните версии, по които работите за това престъпление. Благодаря.
Благодаря ви. Ще ви предложа, ако не възразявате, да ви отговори главен секретар. Ако искате, аз ще ви отговоря, но да се възползвам от това, че професионалното ръководство е тук. Господин Маринов, заповядайте.
Здравейте на всички. Съжалявам, че ще бъда много кратък, тъй като това е действащо разследване. Мога да повторя това, което казахме към ония момент, че работим по някои няколко основни версии, които споменахме, свързани с бизнеса, свързани с личния живот, свързани с конкурентни дейности и така нататък. Към момента все още тече разследването, не можем да дадем по-големи детайли по отношение на разследването. Извършва се всичко необходимо, което би довело до придобиване на нова информация и нови факти по отношение на мотивите. По отношение на работа и назначените експертизи по иззетите обекти от местопрестъплението, същите са назначени. Някои от тях вече са готови, анализират се, приобщават се към досъдебното производство. Всичко това става под надзора на прокуратурата, на Софийска градска прокуратура. Това, което можем да кажем по това разследване.
Може ли само Явор Симов, БНТ, да допълни към тази тема и после още един въпрос имам към министъра. Каква е причината един от свидетелите на инцидента, който е бил пряк очевидец и беше намерен от колеги от радиото и беше записан, да бъде пропуснат от вашите колеги и да бъде разпитан на място, тъй като дори самия той твърди, че един час е стоял там и е чакал да бъде разпитан? Това пропуск на разследването ли е веднага след инцидента или причината е друга?
Аз не би го определил като пропуск на разследването, още повече в едно негово интервю четох, че той се изтеглил по причина на това детето да не става свидетел и да не е в опасната зона. Но както и всички лица, които са установени там, е работено с тях, разбира се, в различна последователност, но това е преценка на разследващите и на оперативните работници. Естествено, в по-късен период се явиха и други свидетели, които дадоха допълнителни данни. Но не би го определил като пропуск в разследването. Напротив, ще кажа, ето и случая с Нови Искър. Виждате, че един дневник беше намерен от журналисти. Това е принципната гражданска позиция. Всеки може да допринесе с нещо за разкриване на дадено престъпление, така че ние сме оставили телефони за връзка. Знаете, винаги спазваме принципа да запазваме конфиденциалност по отношение на хората, които дават информация и естествено в такъв случай всеки може да помогне по различен начин.
И един въпрос към министър Радев. Може би вече трябва да изтека срока, който обявихте за приключване на проверката в специализирания отряд за борба с тероризма. Ако е приключил, бихте ли ни казали какви са резултатите? Ако не, защо продължава повече от обявения два срок?
Не е приключил, не са ми дали доклада. Щом приключи, ще ви уведомя. Внимаваме там, изпратихме допълнителна проверка, разширихме всъщност проверката, така да се изразя. Щом стигнат резултатите при мен, както беше с Враца, вие не ме питахте тогава, в смисъл не лично вие, но и там проверката приключи. И винаги, когато сте се интересували, и на брифинг, или по друг повод, ние даваме резултати. Така че, изчакайте, ще ги получите.
Аз имам въпрос към главен комисар Терзийски за зоополицията. Как са разпределени тези 433 зоополицаи? Тоест, ако ги разделя средно, се получава по 15 души в областна дирекция. Как се е случило това, защото аз правих репортаж преди Коледа и бяха доста по-малко?
Това са полицейски служители, които изпълняват функционални задължения по длъжностна характеристика, която е действаща до момента. Просто това са колеги, които са изявили желание да работят и по този вид престъпления. Това са разследващи полицаи и оперативни работници от всяко звено, така и с много други линии. Да кажем, служители, които работят по линия издирване, това са оперативни работници, на които е възложено линия издирване. Това са служители, пак казвам, разследващи полицаи и оперативни работници, които при възникнал инцидент с животно, т.е. при постъпване на сигнали или данни за някакъв инцидент с гръбначно животно, да реагират с преимущество тези служители, тъй като те са запознати с процедурите при предприемане на действия при такъв сигнал. Това не са служители допълнително извън щата, отпуснати бройки.
Разбрах, ще съвместяват някои дейности. Да. Надях отвън на патрулките, така наречените зоопатрулки. Това означава ли, че ще има патрулиране не само по сигнал? Защото към момента така наречените зоополицаи реагират само при сигнал от граждани. Не извършват обиколки, търсения на някакви неща.
Това са действащи, това е като служителите, това са действащи автомобили, които са обозначени и брандирани, а тези автомобили ще бъдат предоставени на служителите, които ще отработват такъв вид место происшествие. Искам пак да подчертая, че полицейските органи действат спрямо членовете от наказателния кодекс. Цялата дейност по осъществяване на някаква закрила или предприемане на действия спрямо, при получени сигнали за извършени престъпления от този вид, стават в съвместна дейност с съответните органи и на Министерство на земеделието и на съответните общински фирми, каквато е фирмата Екоравновесие в град София, общинска полиция.
Още един въпрос имам към вас. Вчера прокуратурата ни разказа за една операция, свързана с проверката на скъпите имоти и автомобили на така по-заможните люди в България. Тази проверка идва след доклад на Главна дирекция Национална полиция. Може ли да ни разкажете как се е стигнало до този доклад и какво може да разкажете на нас за този доклад? Какво има в него? Притеснително.
Данните за скъпите автомобили се получават при ежедневната дейност на полицейските служители от патрулно-постовата служба. При проверките на автомобилите, при проверките на лицата в самите автомобили, установяваме факти и обстоятелства, които събираме в информационни масиви, докладват се първо на професионалното ръководство, след това на политическото ръководство и оттам всички събрани данни отиват в прокуратурата. Вече прокуратурата е органа, който преценява на кой какви проверки, на кой държавен орган какви проверки да разпореди. Това са органите на Национална агенция по приходите, на Икономическа полиция и на други органи и организации.
Така ли, но какво притеснително има във вашия доклад, за да стигне той до прокуратурата?
Няма нищо притеснително, даже напротив. Според мен това е ежедневна, нормална, рутинна полицейска дейност, за която ние сме открити и даваме честен доклад пред всички авторизирани органи.
Колко време е продължила проверката на постовите полицаи, за да се стигне до този?
Това е ежедневна дейност.
И с която... цялата минала година, да речем.
И за 2015 даже.
От 2015 до сега.
Да.
Окей, благодаря.
Моля.
Един въпрос към главен комисар Младен Маринов. Има ли задържан за отвличането на Адриан Златков? Защото има такава неофициална информация.
Към този момент няма задържан за това.
За подозрян има ли?
Дам откъде информацията?
Неофициална.
Не, няма.
Дайте фалече.
А за подозрян не казвам.
Добре. Да добавя две изречения за зоополиция, защото днес към я тема, извинявайте. Това, което ви разказва главен комисар Тезийски, задължен съм да го кажа. Значи ние не откриваме зоополицията днес, ние сме първите, които правим зоополиция, само добавяме някакви неща, всъщност го официализираме по по-така видим начин. Преди нас се е имало такова звено, което се е наричало, казах вече, кинологи, да, имало е по тези двама души. Ние добавяме някакви неща, брандираме автомобилите, определяме тези автомобили, увеличаваме бройката, ще изпратим хора за обучение и нещо много важно. Ще се опитаме и днес го говорихме с това с колегите. Да разграничим отговорностите. Гражданите да не си представят, че те автомобили отпред ще имат отзад, как се казва тази дума, не е кучкарник, ама някакво място, дето ще събираме кучета, птици и някакви други неща. Има други организации, които се занимават с това. Министерство на вътрешните работи е контролен орган. Искам добре да се знае, да не бъдем натоварени с някакви очаквания, които гледат филмите и решават, че тази зоополиция, точно тази зоополиция, дето е в Северна или Южна Америка. Дано са ни разбрали правилно тези, които се интересуват от темата. Да минаваме ли към най-важната? Не най-важната, ама една от най-важните теми.
Може да бъде въпрос
с най- поне по-веселата част.
Още един въпрос, ако позволите.
Добре.
В контекста на зоополицията, как ще коментирате работата на МВР в Пазарджик с нахапаното дете от куче? И дали е задържан за Златомир Иванов за нещо днес или вчера? Благодаря ви.
Да.
Добре, така ти заведам.
Да. По случай с нещастния случай с загиналото детенце, към момента имаме задържани трима човека във връзка с това, че са допуснали като възрастни това нещо да се случи. Информацията е била, че кучето е било вързано по принцип, но в този момент по някаква причина е било отвързано. Пуснали са детенцето да отиде само до
друго помещение, като се е забавило, тогава се излезе да го търсят и се натъкнали на тази гледка. Възрастните трябва да бъдат отговорни по отношение на децата. Това е принцип и това е залегнало в закона, така че отговорността ще се търси от възрастите, които са допуснали това детенце да изпадне в тази ситуация. Естествено, когато отглеждаме животни, кучета и други животни, домашни любимци, ние трябва да спазваме съответните закони и наредби на общината, които изискват те да бъдат регистрирани, да бъдат, когато се разхождат, да бъдат с съответните приспособления, да не могат да наранят и да охапат други хора, да бъдат постоянно под контрола на стопанина и ред други неща, които трябва да се спазват. В случая най-вероятно това вече ще го прецени прокуратурата, са нарушени редица от тези законови изисквания, за да се стигне на този трагичен инцидент.
А за баретата, дали я задържам за отвличане евентуално? Има такава информация.
Не разбрах.
Са задържани за златко баретата и коринто и вещо техни.
За отвличането
на няма. Казваме, че в момента няма задържано лице по отношение на това извършено престъпление. Ежедневно се провеждат много операции по всички случаи, които стоят отворени за нас като решаване, така че повече не мога да ви дам информация.
Не задържам баретата или не е бил задържан?
Моля?
Не е задържан лице.
Баретата задържана или не е към
момента? Значи, за да бъде задържано лице, трябва да му бъде издадена съответната заповед. Към момента няма издадена такава заповед към никой по отношение на този случай.
Добре, само да добавя нещо към това, което казахте, което се е случило в Пазарджик, защото получих, тук са господари на ефира, внимавам какво говоря, но получих във Фейсбук. Добре, да вие сега правите зоополиция. Кое е обратното на зоополиция? Ами това е обратното. Ще ви припомня само, че члена, по който ние ще преследваме тези, ще ги контролираме, които злоупотребяват или насилват животни или нещо друго правят с тях, е 325 АБВ. Това са буквите. Всички останали членове до 300 са за хората. Така че ние всъщност се съсредоточаваме там, но не изпускаме от внимание, разбира се, и животинките, които някой си позволява да ги измъчват, насъскват и също други и така нататък. Така че това е нашия отговор. Съболезнования, между другото, на родителите на детенцето.
Благодаря ви, колеги. Преминаваме към церемонията по награждаване екипа на господари на ефира. Давам думата на министъра по обръщение към екипа.
Добре, благодаря. Това е хубавата част. Вляво от мен виждате трима от представителите. Те са униформени като нас, затова сме колеги, затова сигурно ни помагат. Ще си позволят, понеже не ви знам бъдете имена, но тук са ми ги написали да ги прочета. Благодаря на колегите от предаването Господаря и ефира от Нова телевизия. Йордан Йорданов, Димитър Върбанов, Владислав Василев и Росен Василев. Господин Халваджан сигурно не е тук, ние с него си пишем във Фейсбук, аз се опитвам да му отговарям там на упреците и на него и навратно. Те са двама. Каквото мога им отговарям. Те ми казват, човече, ти не разбрали, аз долу чинно обяснявам, тъй като вие всичките сте ни назначили тук, къде сме застанали, обясняваме какво сме направили. Но днес поводът е много хубав. Не го правим за никаква реклама. Това още в началото, когато бях в Нова телевизия, може да ви свидетелства Николаев беше. Като излезах в съдът, той ми каза, добре, де, това всичкото, дето го разказвате тук преди един месец, ама вие знаете ли, че те имат забележка, че всъщност не признавате техния труд. И аз тогава му казах, питайте го. Те не знаят, но ние сме решили да ги наградим, защото ни помагат. Тези момчета, които ги виждат, и тези колеги, защото те са свършили работа като колеги, аз им благодаря, че без фанфари, без лампи, без нищо, са отишли месеци наред, не дни. Тук не спорим за авторство, ако искате вие първи, ако искате ние, това, което се случи в Павликени, онези наши колеги там полицаи, които не са се държали така да се изразят възпитано колегиално, правили са неща, които са извън, на крачка от закона, видяхме всички по телевизията, което посрами доста хора, защото голямата част от Министерството на вътрешните работи, голямата бройка от служители, те не са такива. Всички си вършат работата, опитват се, аз ви казах примери с числа включително и затова има такова признание към техния труд и включително увеличение на възнагражденията. Затова аз благодаря на колегите, лично от името на политическото ръководство, за това техно усилие. За това, че с това предаване, което между другото предполагам всички го гледаме, успявате да осветите онези ъгълчета в обществото, дето някой нещо тайничко прави. Вие отивате с прожектора, условно казвам, и го показвате и всички го виждаме. Искам да ви благодаря за това, да, така да
да ви насърча, ако позволите, и за бъдеще да продължавате да го правите и да помагате колкото може да повече на Министерството на вътрешните работи. Съвсем сериозно го казвам, аз много пъти съм говорил по тази тема с моите колеги. Ние сами не можем да се справим с всичко това, което е като очакване към Министерството на вътрешните работи. Без гражданството, без всеки един от вас, включително такива предавания, които са вече много напред в материята, ние няма да можем да стигнем до края или поне да сложим във ъгъла тези, които престъпват закона. Така че за това ви благодарим, за съдействието. За тази отново казвам, дни наред, това не е за ден и два. Вие сте го работили, вие сте направили нещо, дадахте ни материали, благодаря ви за това и за това ще ви наградим. Заповядайте, ако обичате, тук, в дясно от мен са знаците, с които ще бъдете наградени.
Редовен месечен брифинг на министъра на вътрешните работи Валентин Радев от 30 януари.